saben ustedes que empezamos con unhas charlas para mozos e mozas na Novello Cárcere, xa fixemos dúas e agora vamos a por outras dúas. A primeira delas será o 21 de febreiro e vamos a volver a falar do xogo porque nos preocupa últimamente moitísimo, sobre todo o xogo online, en donde moitísimos menores están enganchados e é unha adición máis que nos está preocupando. Entonces, chámase A outra cara do xogo. Vai a impartir esta charla Manuel Isorna, que é un especialista en prevención de condutas aditivas, e será no patio do Bello Cárcer, e ademais estará a Asociación Galega, un representante da Asociación Galega de Ludopatías rehabilitada, unha persona rehabilitada tamén estará presente, e unha familiar dunha persona que se rehabilitou pois tamén estará presente para que a xente tamén coñeza as experiencias do que tuveron que vivir, de como sair adiante e repoñerse de toda esa adicción.